Baina beste informazio oso desberdin batekin gatoz. Aurreko astelenean katedrei buruz hitz egin genuen, martxan jarri ditugun katedrak, eta oraingoan diru laguntzen deialdi berrituak argitaratuko ditugu gaur, eta hori da, itxengo dut pixka bat ez? Eta hori da gaur iragarri nahi genukeena, ez? Etxeparen duela urte eta erdi, ekainaren 2010-ko ekainean lanean hasi inenean, gure helburuetako bat, gure zereginetako bat diru laguntzak kanpoan moitzeko edo feritara zoketara joateko edo biretarako diru laguntzak ematea zen gure helburuetako bat. Ordura arte kultura sailak ematen zituen diru laguntza horiek eta hortik aurrera gure zeregina izango zen. Gure zeregina hartze horretan guk ordura arte 2011-an ordura arte egiten ziren deialdiak hartu, kopiatu eta atera genituen. Baina oso garbi genuen hausnarketa bat egin behar genuela eta moldaketa bat, deialdi horien moldaketa bat. Batetik kultura sailean atal ezberdinetatik ateratzen zirelako eta bakoitzak bere ezaugarri ezberdinak zituelako. Orduan, beharrezkoa zen hori kontatu ondoren ulertuko duzu beharrezkoa zela guk Etxeparetik hemendik deialdi bateratu bat ateratzea. Kriterio berdinekin, batez ere, gardentasun bat, gardentasuna, berdintasuna eta kontatutan eukita kalitatea, ez? Hori gure helburuetariko bat da. Deialdi hauen ezaugarririk nagusietarikoa izango da bi ataletan banatu ditugu. Batetik daukagu arte plastiko, ikuskizun, musika, arte esteniko eta literatura euskararen eremutik kanpo zabaltzeko diru laguntza deialdia eta bestetik euskararen eremu geografotik kanpo 2012 urtean merkatu izaerarekin antolatzen diren azoka edo ferietan profesionalak parte hartzeko diru laguntzak. Diru laguntzak esaten dut, ze azken batean hori da, ez? Eta beste berrikuntza bat izango da neurri batean diru laguntza hauek bidaia eta ostatua eta beste hor sortzen diren gastuak ordainduko direla. Ez horrela, orain arte, hainbat kasu batzutan bai eta beste batzutan ez, katxetaren parte bat ordaintzen zen. Guk gure helburua da biretan ostatua eta bidaiarekin edo ekintzak sortzen dituen beste hainbat gasturekin laguntzea da. Hau da, kanpora ateratzerakoan hori laguntza handi bat izaten da eta horretan sartu nahi dugu. Beste alde batetik, guretzat deialdi honetan oso importantea zen oportunitate edo bereziki ateratzen diren gauzei erantzutea. Eta horretarako, esate baterako, bagenekin kontzertu berezia gertatzen direla eta kontzertu berezia horietarako diru laguntzea ematen genuen. Eta beste berrikuntza handi bat bi epetan aurkeztu ahal izango da. Orain arte epe bakar batean aurkezten zen eta horrek hainbat kasutan oztopatzen zuen laguntza hori ematerakoan urtearen lehenengo atalean eskatzen zenuen diru laguntza, horre egiten zen, esleitzen zen, eta orduan, esate baterako urte bukaeran zerbait sortzen baldin bazan, ezin zenuen diru laguntzetara jo. Orain bi epetan beteko dugu, horrek esan nahi du, gutxi gora bera urte guztia edo urte osoari erantzuten diola, ez? Urte osoaren beharrei. Lehen epea apirilaren 30 arte izango da, gaur argitaratuko da boletinean, orduan hilabeteko epea egongo da, eta bigarren epea uztailaren 16tik irailaren 14 arte kontutan edukita oporrak tartean daudela horretik luzapena. Eta kontzertu berezietarako, musika kontzertu berezietarako ekainaren 8 arte. Deialdi hauetan, saiatu gera errezten, gaur egun dagoen krisialdiari edo kultura dagoen egoerari erantzuten, esate baterako, leno eskatzen baldin baziren biretan emanaldi gehiago murriztu egin dugu kopurua. Iristeko eta realitateari pixka bat gehiago egokitzeko zein den gaur egun dagoen egoera. Deialdi guzti hauek guke gure plan estrategikoaren barruan soka izeneko bilera batzuk egin ditugu sektore guztiekin, eta deialdi hauek sektorekin kontrastatzeko aukera eduki dugu. Beraiekin hitz egin dugu eta adostu ditugu. Badakigu lehenengo deialdia dela, lehenengo deialdi honek akatsak edo zuloak izango dituela, logikoa da bezala, eta esperientziak jarriko ditula eta eramango gaitula gero deialdi guztiak zuloiek alden neurrian estaltzen. Gure helburua dudarik gabe da deialdiak epe batean, epe jakin batean argitaratzea, denak batera argitaratzea, orduan jendeak badaki etxepareko deialdiak martxoaren 30ean aterako direla. Erresten du aurkitzerakoan, erresten du ulertzerakoan batetik azokak dira, bestetik birak dira, eta horren barruan gero dudarik gabe atal bakoitzak, antzerkigintzak edo arte plastikoak edo musikak edo literatura bere ezaugarri bereziak dauzka eta hor moldatzen da bakoitza egoera horretara edo bakoitzak dauka bere atalaren barruan bere ezaugarri bereziak. Batetik esan, gure 130eko aurrekontua diru laguntzetan joaten dela, nik uste du portzentaia nahiko altua dela, beste alde batetik esan arte plastiko lehenengo atalari biretarako, zabalkuntzarako 360.000 eurotako diru kopurua daukagu, eta azoka profesionaletan parte hartzeko 149.000 eurotako aurrekontua daukagu. Guk bi, esan bezala, bi banatze horretan, diru hau, bi lehenengo atalean 160 gutxi gora bera banatuko da, lehenengo atalean eta bigarrenan 140 eta kudeak eta azkarrago egin nahi gure nuke. Zer askotan, ekainean edo martxoan gertatzen den ekintza baten ebazpena, edo ordainketa, urte bukaeran gertatzen da, eta horrela aurreratuko genuke ordainketa, eta nik uste dut horrek ere erreztuko lukela. Beste berrikuntza handi bat da, erderaz egindako lanek, Euskadiko bertako autonomiko euki behar dute lizentzia edo nortasuna bertakoa izan behar du, baina kanpoko euskaldun batek ere eskatu dezake ekintza Euskaditik kanpo denean. Orduan, esate baterako eman dezagun, Montrealen baldin badago koreografo bat eta sustatu lan euskararekin edo zer ikusia duen lan bat egiteko, edo literatur egile bat kanpoan bizi baldin bada, eska dezake. Eta hori nik uste dut beste berrikuntza garrantzitsu badela. Eta nahi baduzue, erderaz egingo dut eta gero kopuruak aipatuko ditut. Bueno, el Instituto Vasco Etxepare, esta comparecencia es para explicar las nuevas convocatorias de ayudas para la difusión exterior de la cultura que hoy mismo se publican en el Boletín Oficial del País Vasco. El Instituto Vasco Etxepare dedica el 30% de su presupuesto a las ayudas. Entonces, haciendo un poquito de historia, nosotros el 2011 convocamos estas ayudas y fueron una copia de lo que antes el Departamento de Cultura, el área de la difusión de la cultura, lo que ellos presentaban, que eran las convocatorias de ayuda que publicaban desde ese departamento. Pero desde el junio del año pasado empezamos ya a trabajar en estas nuevas convocatorias, porque teníamos muy claro que era muy necesario unificar y establecer los mismos criterios para todas las ayudas. Es verdad que cada ayuda tiene sus características, cada disciplina tiene sus características, pero teníamos que tener claro que teníamos que partir de la misma base, que no podíamos dar unas ayudas en unos sectores que se repartiesen ayudas para cachet y en otros no, o que en unos se contemplase el viaje de alguna manera, los gastos de viaje de una manera u otra. Teníamos que equiparar todas esas ayudas. Desde junio, como decía, estábamos trabajando en el desarrollo de esta convocatoria de ayudas y ha sido un proceso muy largo y complicado porque son ayudas que a priori son muy diferentes y tienen unas áreas de aplicación muy diferentes y muy amplias, pero creo que hemos conseguido unificar y sobre todo facilitar estas ayudas. Uno de los objetivos es que salgan las mismas fechas, es decir, que la gente sepa que el 30 de marzo salen las ayudas y que están están divididas en dos troncales. Un troncal es la ayuda para las ferias y festivales de ámbito profesional que se celebren fuera del ámbito territorial del euskera, y el otro troncal es las subvenciones para la difusión de las artes plásticas, visuales, la música, las artes escénicas y las obras literarias fuera del ámbito territorial del euskera. El hacer la convocatoria conjunta, como decía, facilita por una parte la visualizar y por otra equipara y hace que todo sea, que tenga una mayor transparencia, una mayor igualdad y un mayor equilibrio. Y éramos muy conscientes, y era uno de mis objetivos desde el principio, desde que me nombraron, intentar equiparar todas estas ayudas, que todas tengan, estén igualadas y que no haya diferencias. Además, creo que era un esfuerzo que teníamos que hacer que ha implicado una reflexión sobre lo que estas ayudas suponen y cuáles son los objetivos de estas ayudas, ¿no? Que por una parte es, como decía, el equiparar la transparencia y también el impulsar la calidad de lo que se va a mostrar fuera de nuestras fronteras. Además, hay novedades, pues como puede ser el dar respuesta a conciertos especiales, ¿no? Hay una ayuda específica para conciertos que en un momento dado surge una oportunidad de un concierto especial, entonces existe esa ayuda, existe la posibilidad de dar esa ayuda. Además, una de las novedades es que hay dos plazos, ¿no? Las solicitudes se podrán realizar en dos plazos anuales. El primer plazo es hasta el 30 de abril, es un mes desde hoy que se va a publicar. El segundo plazo es de julio hasta el 14 de septiembre y los conciertos extraordinarios hasta el 8 de junio. Esto implica una mayor flexibilidad a la hora de presentar y sobre todo una mayor agilidad y rapidez a la hora de resolver y de gestionar estas ayudas. Decir que voy a hablarse de cifras. Quería contar que, por ejemplo, en artes plásticas hay 50.000 euros son los que se reparten. Para música son 160.000 euros. Por una parte, en giras musicales son 130.000 euros y en la modalidad de conciertos especiales 30.000. Para artes escénicas son 150.000, por una parte para giras de teatro y por otra 120.000 y 30.000 para giras de danza. Y para literatura, para escritores que quieran ir a, por ejemplo, a presentar su libro fuera de nuestras fronteras, hay una bolsa de 10.000 euros. Por otra parte, para la presencia en ferias y festivales profesionales, ahí están los 149.000 euros que se reparten de la siguiente manera. 64.000 son para ferias de arte, para ferias de audiovisual y cine son 65.000, para ferias de música y artes escénicos son 10.000 para cada uno. Como decía, en las dos convocatorias el dinero que se reparte son 519.000 euros, es un 30% de nuestro presupuesto y hemos intentado, a pesar de los recortes o de las bajadas de presupuesto que están sucediendo, intentar mantener que estas ayudas son prioritarias y consideramos que es uno de los fundamentos de Etxepare, ¿no? El año pasado, comentaros que, por ejemplo, en el 2011 hubo 59 personas que recibieron ayudas o entidades que recibieron ayudas para ir a 31 ferias de música y de artes escénicas y de cine. En cuanto a giras de música, danza y teatro y exposiciones de artes plásticas y muestras de audiovisuales, recibieron ayudas 60 entidades o personas y se apoyaron 87 proiektos fuera de nuestras fronteras. Bueno, eta nik uste dut hau da gure, gure esan beharreko guztia, guretzat oso importantea da hau zabaltzea, batez ere badakigulako orain arte jende askok diru laguntza jasotzen zuela, baina beste jende askori badakigu beste jende askok ez daukala diru laguntza hauen ba, ezagutzarik, eta nahiko genuke zabaldu eta ezagutzera eman diru laguntza hauek, eta nola ematen diran, eta nola zabaltzen diran. Eta nik uste dut oberena, zuen galderei erantzutea izango dela, eta besterik gabe... No, es lo que se da hoy, lo que se da hoy. Sí. Hay otra, tenemos otra, bueno, eso más, hay una convocatoria de ayuda que es la convocatoria general que no está aquí, que es una convocatoria por sus características, es un poco más abierta, que cubre proyectos que tienen otras características, y esa convocatoria está fuera de esta que no se podía equiparar ni se podía meter porque tiene otras características, fuera está esa ayuda también y está incluida en esto, en este presupuesto, en este 30%. Bueno, para nosotros era importante sobre todo el proceso, todo este proceso con un objetivo muy claro de intentar aunar, ¿no? Intentar hacer una reflexión que ha llevado horas y horas y horas y horas y jornadas de discusiones, de debates internos y externos. Es decir, hemos estado, esto partimos de la base de lo que teníamos y hemos estado haciendo una reflexión con lo que se hace pues en Europa, en el mundo, con las ayudas. Es decir, ha obligado a que estudiemos todo lo que se está haciendo, que hagamos un análisis de lo que se hace, de lo que queremos hacer, y yo creo que ha sido un buen, bueno, pues el proceso ha sido muy interesante, agotador, pero muy interesante. Hemos tenido ayuda externa para poder hacer este trabajo, porque a veces es imposible pues controlar los requisitos de la administración y los requisitos de la gente de los que reciben la ayuda, ¿no? Es el intentar aunar todos esos elementos, pues es complicado, y sobre todo teniendo en cuenta, somos conscientes que para muchos receptores de la ayuda, el cambio implica es algo inquietante o por lo menos no cómodo, ¿no? Pero creemos que estas ayudas, y además lo hemos recibido por lo que hemos testado con los sectores, creo que responden mejor a la necesidad actual del momento que hay de crisis económica, y responden mejor.
Ebitatzen du
desorekak, esate baterako. Guk deialdiak leno ateratzen ziren, alor bakoitzak ateratzen zuen berea. Eta hor, garatuta zeuden bakoitzak, behar bakoitzari garatuta, erantzuten zion, bakoitzak egin zuen bide horri. Claro, guk hori hartu genuen, eta guk ezin genuen horrela jarraitu. Guk egin behar genuen gure hausnarketa, egin behar genuen, esan, marra ontatik atziko gera, eta gero, naiz eta aldatzen joan edo, baina denak bateratuta egon behar dute. Ezin du egon esate baterako diru laguntza batek, ba, katxeta ordaintzen du, eta beste alor batean ez da ordaintzen. Edo bidaia gastuetan, batzutan, kontemplatzen da, balio du abioiak, eta besta, nahi, ulertzen, ordan, bateratzea guk orain egin ditugu tope batzuk jarri, diru laguntza jasotzerakoan, orduan, horrek ere, berdintzen du pixka bat, ez dira egongo desoreka handiak, eta beste alde batetik bidaien kopurua, bidai gastuak parematzen ditugu kilometrajearen arabera. Daude, egin ditugu hiru zirkulo. Bata gertukoena, bestea pixka zabalagoa, eta bestea 5.000 kilometrotik. tik gorakoa. Zait, horren barruan, ta honek egiten duena da, batetik errestu. Errestu jendeak lokalizatzerakoan. Osea, zuk lanean ikusten genuena eta gure alegina zan esatea, arte munduan lanean ari dan jendeak, jendeari etzaio kostatu behar gehiegi. Kosta egiten da, ze transparentzi bat egon behar du, berdintasun bat eta jendeak papelak bete behar ditu. Baina, kanpotik datorren norbaitek erresa egin behar zaio. Bilatzea, antolatzea eta diru laguntza eskatzea. Eta nik uste dut diru laguntzak orain formulatuta dauden bezala, erreztasun hori ematen dutela. Zara, bi adar horiek ondo ulertzea, ez? Batetik erantzutea azokei. Orain arte azoketan bakarrik arte plastikoak eta musika zeuden diru laguntza bajoateko eta saltzeko. Orain antzerki arte eszenikoak ere badaude eta hori importantea da eta literatura, zara, badago hor alegin bat, pixka bat orekatzeko. Hausnarketa horretan orekatzen da. Esan duzu nola, badagoela musikarako eta zergatik ez dago artez, ba, orekatzen duzu. Ta nik uste bide bat jarri dugula, ez da itxia, badakigu honek bere ajusteak edukiko ditula, eta batez ere diru laguntzak zabaltzen joan behar dute. Eta badakigu gauza batzuk ez daude sartuta, eta hemendikan nire helburua da, ba, hemendikan bi urtetara sartu alizatea. Esate baterako, bazpitulazioa. Esan nahi, badaude gauza batzuk oraindikan ez daudenak kontemplatuta, ez tiralako egon, baina guk bain egotea behar dugu. Batez ere kanpora begira behar dugu hori egotea. Orduan, bueno, ba, lan horretan, hausnarketa horrek honek horretara eramaten gaitu, eta nik uste oso importantea dela hori. Erantzun dizu? Ez, aldaketa gehiago daude, ez, txikia dira, ba, gauza bakoitzan, eta nik uste obera egin dugula, batez ere guk gure ganatu dugulako, deialdia. Ba, nahi oso importantea iruditzen zait, esate baterako, jendeak jakitea, konturatu gara jende asko ez dakiela diru laguntza hauek daudenik. Kanpora joateko, ba, erakusketa bat egiteko, edo kontzertu batzutarako, ez da hogo. Eta orduan, deitzen dute, galdetuz, aizue, zuek ematen duzu eta atera baldin badau, tau, ematen duzu laguntzarik, da bai, deialdiak daude, eta gainera orain bi epetan egongo dira. Eta orduan, momentuan txuertatzen dira, ba, esate baterako, bira bat, ba, birak orain egin behar dira, ba, kopuru bat, ez, hainbat kontzertu eman behar dira. Eta igual, lehenengo deialdirako zuk ez dauzkatzu itxita kontzertu kopuru hori. Baina igual, bigarren deialdirako, bai. Bigarren eperako. Eta horrek, esaten duzu, bueno, aukerak ematen ditu. Jendeari nik uste dut aukera asko emango izkiola eta irekiko izkiola. Ordan, alde hortatik hobekuntza asko, nik uste dut hobekuntza asko daudela. Beste, jende batentzat, ba, ohituta lehenoko deialdietara, ze lehenoko deialdiak, ba, moldatuta zeuden alor bakoitzean, ba, esango du, hombre, nire, nik leheno hobeto zegoen nerea. Bueno, bai, ba, ajustatuko dugu denborarekin, baina, esatu baterako katxetarena oso gauza nabarmena da, ezin da, disziplina batean katxeta ordainduta beste batean, ez. Eta gainera, uste dugu, importanteagoa dela, bidaia gastuak eta gainera justifikatzerakoan erresago sistema antolatu dugun sistema erresagoa da. Ez duzu ibili behar tiket guztiak erakusten, baizik eta gastu horri bat eta zu justifikatuta baldin badaukazu horrera joan zehala eta bidaia hori egin duzula hainbateko gastua dator, matematikoa da. Orduan horrek denak erresten du. Eta hori da gure helburua. Bai, diru erdi, ezin izan du, igo, nire asmoa da, ba, beti lehengo urtean gertatu zen, lehengo urtean injektatu genuen gero uneko 31 bat, gertatzen da, margen gutxi daukagu aurrekontutan hori egiteko, baina deialdi batean, esate baterako, bakopuru edo eskaera volumen handi bat ateratzen baldin bada, eta benetan ikusten dugu, ba, horri erantzun behar zaiola, bueno, ba, egiten dugu alako movimentuak egiten ditugu horri erantzuteko. Ez dugu beste deialdietatik diruak entzen, deialdiak bere diru kopuru hori mantentzen dute. Bere, gure asmoa zein litzake, ba, diru irukoitza izatea, ordan oso zoriontsu ginak, baina, benetan, ze errestuko luke asko, baina, bueno, daukagun, realidadea daukagu eta daukagun aurrekontua daukagu. Eta horren barruan, ba, oso klaru daukagu diru laguntzak gure, baina prioritarioa dirala. Oso importante dela, hemengo artistek kanpora mugitzeko orduan, ba, laguntza hori eukitzea eta jasotzea. Eta hori guretzat, ba, ezinbestekoa da. Eta batez ere diru laguntza hori errexe izatea. Ulertu dituzu deialdi guztiak, ez? Orain boletinan, orain dikan, ez da orain agertuko dira. Bai, bai, bai. Eta, bueno, bai. Eta eskerrik asko.